ගරු අශෝක් අවේසිංහ නියෝජ්‍ය ඇමතුමා ඔබතුමාගේ විනාඩි 9යි.
අප්පා නමේ මොනවා කියන්නද? සභාපතිතුමනි විශේෂයෙන්ම මෝටර් වාහන පනතේ යටතේ නියෝග දෙකක් ඉදිරිපත් වේ අවස්ථාවේදී අද මේ සභාව නියෝජනය කරන පක්ෂ විපක්ෂ පන්තිවරු සියලු දෙනාම වගේ ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් අදහස් දැක්වුවා. ඒ අදහස් වලින් විශේෂයෙන්ම අපේ මේ නියෝග පිළිබඳ වැඩි භාගයන් 90%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අදහස් දැක්වුවේ ප්‍රශංසා මුඛයෙන්. ඒ වගේම අපිට යම් යම් යෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ඒ පිළිබඳව ගරු ඇමතුමා දැනුවත් කරලා ඒ අහපු යම් යම් ප්‍රශ්න සඳහා අපිට දෙන්න පුළුවන් උත්තර මම සපයන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම කෙසේ වෙතත් ඒ උත්තරවලට ප්‍රථම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව. මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව අපේ ගරු ඇමතුමාගේ නායකත්වයේ යටතේ එතුමා අමාත්‍යවරයා පාටේ පත් වුණ පසු මම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වුණාට පසුව අපි ගත්ත ප්‍රධාන තීන්දුව කීපයක් විතරක් මම දැනුවත් කරන්න. 2008 වසරේ සිට ප්‍රශ්නයන් තිබුණා මේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යක්ෂමතාවය, ඒකේ විනිවිදභාවය පිළිබඳව. ඒ නිසා ඊ මෝටරින් මේක විශේෂයෙන් පරිගණකගත කළා. ඊ මෝටරින් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. නමුත් ඒක අතරමඟ නැවතිලා තිබුණා. ගරු ඇමතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගෙන 2016 වසරේ ඒ ඊ මෝටරින් ව්‍යාපෘතිය දැන් අපි ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ විනිවිදභාවය ඇති කිරීම සඳහා. ඒ වගේම මෝටර් දෙපාහන් දෙපාර්තමේන්තුව හැම වෙලාවෙම වාහනයක් තමන් සන්තකයේ ගත්තට පස්සේ දින 14ක් ඇතුළත ඒ තමන් අලුතෙන් වාහනයක් මිලදී ගත්තාම වෙන එක්කෙනෙකුගේ ඒක දින 14ක් ඇතුළත තමන් සන්තකයට ගන්න ඕනේ කියලා නීතියක් තියෙනවා. නමුත් මේක ක්‍රියාත්මක නොවී තිබෙන නිසා අපිට යම්කිසි දඩමුදලක් අය කිරීමට සිදු වුණා. ඒ සඳහා විශේෂයෙන්ම ඒ පුද්ගලයින්ට දින එක දිනකට රුපියල් 100 බැගින්. ඉතින් ඒ සඳහා විශේෂයෙන්ම ඇමතුමාගේ මැදිහත් වීම යටතේ රුපියල් 100ක් තමයි අය කරන්න තිබෙන දැසක දිනකට. මෙය සහන කාලයක් දීලා නැත්තම් පළවෙනිදා ඉඳන් ඒ නැවත ඒ තමන්ගේ සන්තකය පවරා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලියාපංචි නොකර ධාවනය වන මෙරට එකලස් කරන ලද යතුරු පෙදි ලියාපංචි කිරීම සඳහා සහන කාලයක් අපි කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අතුව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තම මව් සමාගමෙන් ගෙන්නන ලද අලුත්ම වාහන ඒ මව් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කියන නම ඒ නිව් අලුත් වාහන විදියට ඒ ලියාපදිංචි සහතික සාධාරණ කරනවා. නමුත් පුද්ගලයන් විසින් වෙනම ඒ ගෙන්නන එහෙම වාහන සඳහාත් ඒ ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළ අපි සකස් කරලා තියෙනවා. මේ මං කීපයක් විතරයි කිව්වේ. එවැනි විශාල ප්‍රමාණයක් අපි සකස් කරලා තියෙනවා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ තත්ත්වය යටතේ. විශේෂයෙන්ම අද මෙම නියෝග දෙකක් ඉදිරිපත් වුණා. නමුත් වැඩිහෙන් කතා වුණේ එක නියෝගයක් පමණයි. මොකද විශේෂයෙන්ම රියදුරු පාසල් සහාය උපදේශකයන් නියාමනය කිරීම සඳහා කරපු නියෝගය පිළිබඳ තමයි හුඟක් අය කතා කළේ. නමුත් තවත් එක් නියෝගයක් තියෙනවා. මෝටර් රථ කොමසාරිස්වරයාගේ අනුදැනුමෙන් තොරව යම් වාහනයක ඒ සන්තකය වෙනස් කළොත් ඒ වගේම ඒ වාහනේ යම් යම් වෙනස්කම් සිදු කිරීම තුලින් යම්කිසි වැරදක් කළොත් ඒ වැරදි කළ අයට ඒ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව දැනුවත් කිරීම සඳහා තොරතුරු දෙන පුද්ගලයන්ට ත්‍යාග සහ දිරිදීමනා දීම සහ එම මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට ත්‍යාග සහ දිරිදීමනා දීම පිළිබඳව මෙම නියෝගයකුත් තියෙනවා. අද ඒ පිළිබඳව හුඟක් අය කතා කළේ නැහැ. එසේ වෙතත් අද අපේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ඉදිරිපත් වූ යම් යම් යෝජනා සහ උන් ඉදිරිපත් කළ ප්‍රශ්නවලට උත්තර කීපයක් මම ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ අවස්ථාවේදී. විශේෂයෙන්ම මෙම නියෝග හඳුන්වා දුන්නේ රියදුරු පාසල් රියදුරු උපදේශක සේවා විධිමත් කිරීම නියාමනය කිරීමට. ඒ විශේෂයෙන් මෙතනින් අපේ සුනිල් ලදුන්නේත් මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රශ්න නැගුවා. වයස අවුරුදු 17න් පුහුණු අවසර පත්‍රය ලබා ගැනීමට හැකිවීම, වයස අවුරුදු 18න් රියදුරු පටපත්‍රයක් ලබා ගත හැකිවීම සහ පුහුණු කාලයේ මාස 3ක් අනිවාර්ය වීම. මේක විශේෂයෙන්ම මේ කරුණු සාමාන්‍යයෙන් 2009 අංක 8 දරන මෝටර් වාහන පනත හඳුන්වා දීමේ ඇති ප්‍රතිපාදන. ඒක මෙම අද නියෝගවලට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මේක 2009 එම මේ පනතේම තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඒ කරුණු සියල්ලම. විශේෂයෙන්ම අපේ සුනිල් හඳුන්නේත් මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රශ්න කීපයක්ම නැගුවා. ඒ ප්‍රශ්නවලට මම පිළිතුරු දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම රියදුරු උපදේශක ප්‍රමාණය 1500ක් වමන තියෙන්නේ. ඔවුන් ප්‍රමාණය මදි. ඒ සඳහා ගන්නා ක්‍රමවේදයම් කුමක්ද කියලා විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ රියදුරු උපදේශකයන් සඳහා විභාගය 2014 ජනවාරි මාසයේ පැවැත්වීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව එකඟතාවය පළ කරලා තියෙනවා. ඒ තුලින් අපිට බලා පුළුවන් හැකි වෙයි මේ රියදුරු මේ උපදේශකයන් ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීමට. ඒ වගේම අපේ රටේ සාමාන්‍යයෙන් දැනට මම හිතන්නේ ඉන්නේ මෝටර පරීක්ෂකවරු 140ක් තමා සිටියේ යුත්තේ නැත්නම් දැනට ඉන්නේ 105ක් පමණ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී මේ ප්‍රමාණය තවත් 100කින් පමණ වැඩි කිරීමට මෝටර පරීක්ෂකවරු. ඒ වගේම මෙම පුහුණු පාසල් උපදේශකවරු වළංගු බලපත්‍රයක් තිබුණාට සාමාන්‍යයෙන් ඒ පුහුණු පාසලක උපදේශකවරේ විතරක් පුහුණු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. සමහර විට තමන්ගේ පවුලේ කෙනෙකුට වාහනයක් රියදුරු පුහුණු කරනවා නම් ඔහුට පුළුවන් වෙනවා සැහැල්ලු වාහන සඳහා රියදුරු බලපත්‍රයක් තියෙන කෙනෙකුට පුහුණු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම එතුමා තවත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මේ වාහන රියදුරු පාසල්වල වාහන ගාල් කිරීම සඳහා වෙනම මේකේ ප්‍රතිපාදන ලබා දීලා තියෙනවා වෙනම ස්ථානයක් තිබිය යුතුයි කියලා. මේකෙදී හුඟක් ඒවා දැනටත් තමන්ගේ ඒ පාසල අසල පාරේ තමා නතර කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ නිසා වාහන තදබදයකුත් ඇති වෙනවා පාරවල්වල. ඒ නිසා තමා වෙනම තැනක ඒවා නවත් වාහන ගාල් කළ යුතුයි කියලා හඳුනලා තියෙන්නේ. ඒ ස්ථානයේම නැති වුණත් වෙන ස්ථානයක හෝ එසේ වාහන ගාල් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම පුහුණු කාලය පිළිබඳ තියෙන්නේ මාස 30ක් මාස 3ක්. නමුත් ඒ පුහුණු කාලය කොපමණද හරියට නිශ්චය කරගන්නේ කෙසේද කියලා එතුමා අහලා තිබුණා. කෙසේ වෙතත් ඒ මාස 3 තුල පැය 20ක් ඒ පනතේ තියෙනවා. පැය 20ක් වාහන රියදුරු අසුනේ ප්‍රායෝගික පුහුණුව තියෙන්න ඕනේ. වාහන රියදුරු අසුනේ පැය 20ක ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි. ඒක ඒ පනතේ සඳහන් වෙනවා. මොකද මාස 3ක් කියලා තිබුණාට පැය 20ක පුහුණුවක් තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම එතුමා අහපු ප්‍රශ්නය තමයි මෝටර්සයිකල් සඳහාද ඒ පුහුණු බලපත්‍රයේ මාස 3ක පුහුණු කාලය අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. රියදුරු පාසල් නියාමන ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කිරීම අපි 2016 8 වෙනි මාසේ 24 වෙනිදා ඒ සියලුම රියදුරු පාසල් වලට ඒ ක්‍රමවේදය කුමක්ද කියලා අපි දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඒ පිටපත් අපි ඒ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ සියලුම පිටපත් අපි ඒ සියලුම දැනට තියෙන රියදුරු පාසල් සඳහා අපි යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ වාහනයෙන් රියදුරු පරීක්ෂාවට යන්න පුළුවන්ද කියලා එතුමා ඇහුවා. මොකද හුඟක් වෙලා තියෙන්නේ ඒ රියදුරු පාසල් වල තියෙන වාහන කුලියට අරන් මෙහෙම මේ පරීක්ෂාවට යනවා කියලා. කෙසේ වෙතත් තමන්ගේ වාහනයෙන් යන්න පුළුවන් ඒ පරීක්ෂාවට. හැබැයි පුහුණු රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගත යුතුයි. ඒ පුහුණු රක්ෂණාවරණය ලබාගෙන තියෙන වාහනයක් තියෙනවා නම් ඒ නැත්තම් ඒක තාවකාලිකාරී පුහුණු රක්ෂණාවරණයක් ගත්තොත් ඒ වාහන වලින් තමන්ගේ පරීක්ෂණයට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මේ පනත තුලින් නව නියාමනය තුලින් විශේෂයෙන්ම අර වාහන කුලියට දීමේ தත්ත්වය නතර වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම සැහැල්ලු වාහන සඳහා අවුරුදු 17 ලිඛිත පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් වුණාට පස්සේ තමා ඒ පුහුණු පරීක්ෂණයෙන් පසුව පුහුණු බලපත්‍රය ලබා දෙනවා. අවුරුදු 18න් පසුව තමා ඒ රියදුරු බලපත්‍රය ලබා දෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඒ පුහුණු බලපත්‍රය රියදුරු බලපත්‍රයක් ලෙස සැලකන්න බෑ. කෙසේ ඒ රියදුරු බලපත්‍රයක් ලෙස සැලකෙන්නේ අවුරුදු 18න් පස්සේ ලබා ගන්නා රියදුරු බලපත්‍රය. ඒ වගේම සුනිල් නඳුනේතු මන්ත්‍රීතුමා පැවසුවා අර මොෆෙඩ් මදුරුවා සයිකලයේ ඇතුළු ඒ බයිසිකල් ඒ සයිකල් ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. ඒ සියලුම ලියාපදිංචි කළ යුතුයි. ඒ මොෆෙඩ් සයිකලයේ ඇතුළු සියලුම යතුරු පැදි ලියාපදිංචි කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම ලියාපදිංචි කළ බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතුයි. ඒ බයිසිකල් පදින්නත් සාමාන්‍ය පැදවීමටත් රියදුරු බලපත්‍රයක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. එයින් පසුව විශේෂයෙන් පාලිත රංගේ බණ්ඩාරමන්තුමා ආපු ප්‍රශ්න කීපයක් තිබුණා. අපි දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. මොකද ලිපිගොනු තියෙනවා විශාල ප්‍රමාණයක්. මෙම සාමාන්‍ය මිලියන 40ක් පමණ තියෙනවා ලිපිගොනු මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සතුව. ඒ සඳහා ඒ ගබඩා කරන්නට ලේකනාගාරයක් අපි ඉදි කරනවා මිලියන 80ක් වියදම් කරලා. ගරු ඇමතුමා ඒ සඳහා මැදිහත් වෙලා දැන් වේරහැර ඒක ඉදි කරමින් පවතිනවා මිලියන 80ක් වියදම් කරලා. ඒ වගේම මේ ලිපිගනු අතුරුදහන් වීම වැලක් ඇති වෙන ගැටළු වැලැක්වීම සඳහා ලිපිගනු ස්කෑන් කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන අපි ලබා දීලා තියෙනවා ICT ආයතනය හරහා. ඒ පිළිබඳව සියල්ල මේ කටයුතු 2017 න් අපි ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලිපිගනු අතුරුදහන් වීම මෙතනින් පසුව අපි නවතී කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම එතුමා ඇහුවා ත්‍රී රෝද රථ ප්‍රවාහනය පිළිබඳව ත්‍රී රෝද රථ මගින් මගින් ප්‍රවාහනය කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගින් ප්‍රවාහන සුසුකම් සහිත පැසෙන්ජර් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ලයිසන් එකක් අපි බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතුයි කියලා අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා 2017 ජනවාරි 1 වෙනිදා ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා ත්‍රී රෝද රථයකින් මගින් ප්‍රවාහනය කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම අපි 2017 වසරේ ජනවාරි 1 වෙනිදා ක්‍රියාත්මක කරනවා ඒ තුලින් මේ ත්‍රී රෝද රථ විශාල ප්‍රමාණයකින් මගින් ප්‍රවාහනය කරන බලපත්‍ර රහිතව බයිකින් ප්‍රවාහන කරන අය ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙයි ඒ තියෙන ප්‍රශ්නෙට යම් කිසි විසඳුමක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපේ මෙතන සිටින ශාන්ති ශ්‍රීකාන්තරා සමහත්මිය කිව්වා මේ ආබාධිත අයට රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා හොඳයි කියලා. ඒ පිළිබඳව අපි මොටාද ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පිළිබඳ යම් කිසි වැඩපිළිවෙලක් ඇතිකරන එතුමියගේ ප්‍රශ්නෙට එතකොට පිළිතුරු ලැබෙයි. එසේ වෙතත් ප්‍රසන්න රණතුංගගේ මන්තුමාගේ ප්‍රශ්න කීපයක් තිබුණා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ පවුලේ දරුවෙකුට තමන්ගේ වාහනයකින් පුළුවන් ද රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගන්න පුහුණුව ලබා දෙන්න කියලා. එහෙම පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන්. හැබැයි ඒක මුදල්මය මුදල් ලබාගෙන කරන කටයුත්තක් නොවන නිසා විශේෂයෙන්ම රැහැල්ලු රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඒ පුහුණු කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම දැඩ පුහුණු ඒ පුහුණු රියදුරු පාසල්වල මිල ගණන් මේ පනතේම තියෙනවා මිල ගණන් කොපමණ අය කරනවද කියලා ප්‍රදර්ශනය කළ යුතුයි. ඒ ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා මෙම පනතේ ප්‍රතිපාදන සලසලා තියෙනවා. ඒ තුලින් මම හිතන්නේ 2017 ජනවාරි මාසයේදී ඒ සෑම එකම ඒ තමන්ගේ මිල ගණන් ප්‍රදර්ශන ජනතාවට දැන ගැනීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කළ යුතුයි. ඒ වගේම මෝටර දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත පද්ධතිය නිරන්තරයෙන් වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒසයි ඩේටාබේස් එකට ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා එක් නිලධාරියෙක් පමණක් ඒ ඩේටාබේස් එක ඇතුළු වීම සඳහා එක් නිලධාරියෙකුට පමණක් හැකියාව වෙන පරිදි අපි වැඩ කටයුතු සලසලා තියෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම විෂමාචාර අඩු කිරීම. මොකද මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ගැන කිව්වහම මේ රටේ ඉතා විශාල විෂමාචාර සිදුවන ස්ථානයක් කියලා හැම වෙලාවෙම ජනතාව මැසිලි නගනවා. ඒ නිසා ඒකේ විෂමාචාර අඩු කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම ඒ දත්ත පද්ධතියට ඇතුළත් වීම සඳහා එක් නිලධාරියෙකුට පමණක් හැකියාව ඇති වෙන පරිදි වැඩ කටයුතු සකස් කිරීම තියෙනවා. ඒ වගේම අජිත් මානම්පෙරුම් මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රශ්න කීපයක් නැගුවා. ඒ විශේෂයෙන්ම අපේ තියෙනවා අපේ අමාත්‍යාංශයත් මගේ අපේ අමාත්‍යාංශය තුළ තියෙනවා මගී ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව. ඒ මගී ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව තුළින් විශේෂයෙන්ම මගින්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ මෙම පනතේ මේ සංශෝධන මේ නියාමන කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඒකේ මූලික අවශ්‍යතාව වෙලා තිබුණේ අපිට මේ මගින්ගේ අනතුරු මගී අනතුරු අවම කිරීම ආමකිරීමට. මොකද ඒ රියදුරා විනීත රියදුරෙක් බවට පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම. ඒ සඳහා මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව දැන්ට විශාල වැඩ කොටසක් කරගෙන යනවා. දැන්ටත් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ නව නීති අපි අඳුන්ලා දීලා තියෙනවා. මේ ඒ රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී මගී ප්‍රවාහනය සඳහා යෙදෙන බස් රථ සඳහා මගී ප්‍රවාහන සේවා බලවත් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සාර්ථක පුහුණුව නියම කළ රියදුරන් සඳහා ඒ බලපත්‍ර ප්‍රවාහනය නිකුත් කිරීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ විශේෂයෙන්ම ඒ රියදුරන් සඳහා විශේෂයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් කරලා ඒ රියදුරන්ගේ මේ දැනුම වැඩි කිරීම සඳහා. ඒ වගේම ලිඛිත පරීක්ෂණ සහ මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මාර්ග නීති කඩකරන්න කොච්චර පාරවල් වල හිටියත් වාහනේ රියදුරා හොඳට වාහනේ පදවගෙන ගියත් වෙන වෙන බාහිර බලපෑම් නිසා සිදුවන ඒවා අවම කිරීම සඳහා ඒ මාර්ග ආරක්ෂණ පිළිබඳ ජාතික සභාව විසින් වැඩ කටයුතු ඉදිරි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ මේ අද නියෝග වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රියදුරු පාසල් නියාමනය මගින් විශේෂයෙන්ම අක්‍රමිකතා සිදුවීම් වැළැක්වීම ඒ වගේම අධික මිල ගණන් අය කිරීම වෙනත් විෂමාධාර සහ අවම කිරීම තමයි මේ රියදුරු පාසල් නියාමනය කිරීමෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි හිතනවා මේ අද අපි මේ ඉදිරිපත් කළ අද ඒ පනත තුළින් නියෝග තුළින් ඒ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම මම මුලින් කිව්වා ඊ මෝටරින් ව්‍යාපෘතිය අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපේ අශු මාර්සිංහ මන්තුමා කිව්වා අර රියදුරු බලපත්‍රයේ යම් කිසි වැරදක් කරපුවාම ඒ ලකුණු අඩුවීම තුළින් ඒ රියදුරු බලපත්‍රයේ අවනම් කිරීමට හැකි වැඩ පිළිවෙල සකස් කරන්න කියලා අපි ඒක ඉදිරියේදී නුදුරේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා කරන්න. ඒ වගේම අපි පුහුණු ධාවන පත දැන්ටත් අපි සකස් කරලා තියෙනවා කළුතර මේ බදුල්ල කුරුණෑගල අනුරාධපුර අපි ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ අමාත්‍යතුමාගේ දිස්ත්‍රික්කයේ බදුල්ල කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ අනුරාධපුර අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ දැන් මම දැන්ටත් අක්කර 5ක ඉඩම් ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙනවා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ නව කාර්යාලය සහ ඒ ධාවන පතයක් සකස් කිරීමට වේරහැර අපි දැවත අලුත්ම ධාවන පතයක් දැන් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ ධාවන පතේ මේ දිස්ත්‍රික්කවල විශේෂයෙන්ම අපි ඉදිරිපත් අලුතෙන් නිම කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන මේ වසර කීපය තුළ ඉදිරියේදී. ඒ වගේම නව රියදුර බලපත්‍ර ක්‍රමය කිව්වා අපේ සුනිල් නඳුනැති මන්ත්‍රීවරයාත් කිව්වා මේ බලපත්‍ර අලුත් කිරීම පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම 2009 මාර්තු 27 වෙනිදා දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බලපත්‍රයක් සියුදුල බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීම. ඒ අලුත් කිරීමෙන් සැහැල්ලු වාහන අවුරුදු 8කුත් බර වාහන සඳහා අවුරුදු 4කින් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා දැනටමත්. ඒ සියුදුල බලපත්‍රයක් අලුත් කරද්දී ඒ අලුත් කරද්දී තියෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදය තුලින් තමයි විශේෂයෙන්ම පුළුවන් වෙන්නේ ඒ සියුදුල බලපත්‍රය අලුත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ සියුදුල බලපත්‍රය අලුත් වෙන්නේ නැහැ. මේ වසර සැහැල්ලු වාහනයක් වසර 8කුත් බර වාහනයක් අවුරුදු 4කුත් වශයෙන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපේ ජයන්ත සමරේර මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා රියදුරන්ගේ ඔළුව හදන්න ඕනේ කියලා. ඒ රියදුරන් සඳහා විශේෂයෙන්ම අපේ බස් රථ රියදුරන් සඳහා අපි විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ මගී ප්‍රවාහන සේවයේ ඒ රියදුරන් සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කරද්දී ඔවුන් සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් අපි මේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව හරහා ඔවුන්ට උපදේශන ලබා දීම, ඔවුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළත් අපි ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කරන මේ අවස්ථාව ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම දුම් පරීක්ෂාව පිළිබඳ අපේ දමිළ මන්ත්‍රීවරයෙක් දුම් පරීක්ෂාව පිළිබඳවත් කතා කළා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ඇමතුමා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා ඒ දුම් පරීක්ෂාව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ඩිපෝවලට පළවෙනි වර දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ලබා දීලා, පාර්දේශීය මට්ටමින් ලබා දීලා, ඉන්පසු දිස්ත්‍රික් මට්ටමිනුත් ලබා දීලා, පසුව ඩිපෝ මට්ටමින් ලබා දීමට එතකොට දුම් පරීක්ෂාවත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී එවැනි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට ලබා දීමට. ඒ වගේම උතුරු නැගෙනහිර රියදුරු ප්‍රශ්නය ගැනත් මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්න කළා. විශේෂයෙන්ම ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ රියදුරු පාසලක් ආරම්භ කරන්න කියලා උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ ඒ පිළිබඳ අවධානය අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඇමතිවරයාට යොමු කරලා ඒ පිළිබඳ ඉදිරියේදී ඒ රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා රියදුරු පුහුණු පාසලක් ආරම්භ කිරීමට විශේෂයෙන්ම උතුරු පළාතේ. ඒ වගේම අපේ ජානක වක්කුරුම්පුර මහත්මා මේ මන්ත්‍රීතුමා මේ ප්‍රශ්න කීපයක් කතා කළා.
බුදුමාට තව කාලය අවශ්‍ය?
ඔය තව එකක් දෙකක් තියෙනවා, එකක් මං කියන්න. විශේෂයෙන්ම මේ රියදුරු මුලින්ම කියන්න ඕනේ මෙතන අර හැම එක්කෙනාම කතා කළ ප්‍රශ්නයට අමතරව විශේෂයෙන්ම අර ත්‍යාග සහ දිරිදීමනා පිළිබඳ නියෝගවලදී මෙතෙක්කල් තිබුණේ මේ මූල්‍ය මණ්ඩලයක් මූල්‍ය පාලක සභාවක් තිබුණා. ඒ පාලක සභාවට අපේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්වරයා නිල බලයෙන් අයිති වෙනවා. ඒකට අපේ අමාත්‍යාංශයේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්වරයා කාර්යාලයේ ධනකාධිවරයා තමයි තිබුණේ පනත අනුව. දැන් ඒකේ මූල්‍ය නිලධාරී විදියට එතුමාට ඉදිරියෙන් තව නිලධාරිවරයෙක් ඉන්නවා. ඒ මූල්‍ය නිලධාරී ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්වරය ඇතුළු ඒ නිලධාරී මණ්ඩලයේ විශේෂයෙන්ම ඇතුළත් කිරීම තමා අතිරේක මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්වරයෙක් තමා මුලින් හිටියේ. ඒ වෙනුවට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් පරිපාලන ඇතුළත් කරලා එහෙම මණ්ඩලයක් ඇතුළත් කරලා තියෙන මේ මණ්ඩලයෙන් තමා තීන්දු ගන්නේ විශේෂයෙන්ම ඒ දිර දීමනා සහ ත්‍යාග ලබා දීම පිළිබඳව. එයත් අද සංශෝධනය වෙනවා. එහෙම මේ ගැසට් පත්‍රයේදී විශේෂයෙන්ම සිංහලින් තිබුණ වල තිබුණ මුද්‍රණ දෝෂ කීපයක්, ඒ මුද්‍රණ දෝෂ කීපයක් මෙම අලුත් ගැසට් පත්‍රය තුළින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉවත් සෑදීම සඳහා. විශේෂයෙන්ම අද මේ ඉදිරිපත් කරන ලද මෝටර් වාහන සංශෝධන යටතේ නියෝග දෙක පිළිබඳව අපගේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු විශාල ප්‍රමාණයක් කතා කරපු ඒ යෝජනා සියල්ලම අපි ගරු ඇමතුමා මගින් මෝටර් වාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ අවශ්‍ය අඩුපාඩු සකස් ගන්න පුළුවන්. තව තවත් අවශ්‍ය සංශෝධන තියෙනවා නම් අපේ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ගමනාගමනය පිළිබඳ අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ පිළිබඳ අපිට සාකච්ඡා කරලා මේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවාරි හදාගෙන අපි මේ අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන මේ ප්‍රවාහණය මොකද දිනෙන් දින වැඩි වෙන තත්ත්වයක් තුළ වාහන ගහණය ඒ පිළිබඳව අපි වැඩ පිළිලක මම අවසාන වශයෙන් දැන් මම දැක්කා පත්‍රයක තියෙන මාසකට ත්‍රිවිල් 5000ක් අපේ මේකට ඇතුල් වෙනවා. මේ ත්‍රිවිල් 5000ක් මේ ධාවනයට ඇතුල් වීම තුළ දැන්ට දසලක්ෂ 60000ක් පමණ ත්‍රිවිල් ත්‍රිවිල් රෝද රථ තියෙනවා. තරුණයන් මේ ත්‍රිවිල් රෝද රථ ව්‍යාපාරයට ඇතුල් වීම තුළ අපේ රැකියා වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉදිරියේදී අපි රැකියා දසලක්ෂයක් ලබා දීමේදී කර්මාන්තශාලා 100ක් අපි හම්බන්තොට හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කර්මාන්තශාලා වලට අවශ්‍ය ශ්‍රමය පුහුණු ශ්‍රමයට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ත්‍රිරෝද රථ නිසා යම්කිසි ත්‍රිරෝද රථ නියාමනය කිරීම සඳහාත් වැඩපිළිවෙලක් මම හිතන්නේ ගරු එමතුමා හරහා අපිට ඉදිරියට කාර්යාත්මක කරන බව ප්‍රකාශ කරමින් අද අපේ විවාදය සඳහා සහභාගී වූ සියලුම අපේ මේ ගරු සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට මගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. විශේෂයෙන්ම ගරු ඇමතුමා වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී ඒ සහභාගී වූ සියලු දෙනාට මන්ත්‍රීවරුන්ට ස්තුතිය පුද කරමින් විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ සියලුම ඒ කියනු කාරණා පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින් ඒ සඳහා අපි ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරියේ ක්‍රියාත්මක කරන බව මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. අයිටම් නම්බර් 1 හවුස් ඇග්‍රීස්. අයිටම් නම්බර් 2
ආයි.
සභාව කාලතැබීම ගරු සභානායකතුමා.
පැමිණිතුවේට උදේ 10 මාර්ට්
එට උදේ 10 හමාර දක්වා පාර්ලිමේන්තු කල්තබනවා. කල්තබීමේ යෝජනාව ඊට පෙර ගරු බණ්ඩාරනායක බණ්ඩාරිකුට මන්ත්‍රීතුමාගේ නම යෝජනා කරන මුල් ආසනයට කරුණා කරලා
රුවේල් කුමාර මන්ත්‍රීතුමා.
ගෞරව சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று பாராளுமன்றத்தின் ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையாக தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கான காணி உரிமை தொடர்பான முன்மொழிவை செய்வதற்குரிய வாய்ப்பை தந்தமைக்கு மீண்டும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 2015 ஏப்ரல் மாதம் 8 திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்திலே தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கான காணி உரிமை பெற்றுக் கொடுத்தல் தொடர்பான அமைச்சரவை தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதன் அடிப்படையிலே இன்று தோட்டத் தொழிலாளர்களினது காணி உரிமை தொடர்பாக இன்றைய காணப்படுகின்ற சிக்கலான சூழல் பற்றி இந்த அவையிலே இந்த முன்மொழிவை செய்ய வேண்டியதற்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். குறிப்பாக பெருந்தோட்டத்திலே வாழுகின்ற தோட்டத் தொழிலாளர்கள் என்கின்ற அல்லது மலையக இந்திய வம்சாவளி சமூகம் என்கின்ற சமூகமானது 18 நூற்றாண்டின் இறுதி காலப்பகுதியில் இலங்கைக்கு காலனித்துவ ஆட்சியிலே கொண்டு வரப்பட்டவர்கள். எமது நாடு 1948 சுதந்திரம் அடைந்து முதலாவது சட்டசபையிலே கொண்டு வரப்பட்ட மசோதாவின் மூலமாக இந்திய வம்சாவளி மலையக மக்கள் தங்களுடைய குடியுரிமையை இழந்து வாக்குரிமையை இழந்த துர்பாகிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள். அன்றிலிருந்து காலனித்துவ ஆட்சியிலே இருந்த அடிமை தொழிலாளி என்பதனை தொடர வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு 2003 ஆகின்ற போதே முழுமையான சமூகமும் வாக்குரிமை பெற்ற சமூகமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏனைய சமூகங்களுக்கு சமனாக வாழக்கூடிய சமூகமாக நாங்கள் மாற்றம் பெறுகின்றோம். இந்த பெருந்தோட்டத்துறையிலே இருக்கின்ற பெருந்தோட்டங்களானது கடந்த காலங்களிலே அதனுடைய வரலாற்றிலே ஆரம்ப காலங்களிலே இந்த பெருந்தோட்டங்களானது அரசினால் நிர்வாகிக்கப்பட்டு வந்து அதன் பிறகு அரசினது ஒரு கொள்கையாக பெருந்தோட்டத்துறையினுடைய கணிசமான தோட்டங்களானது பிராந்திய பெருந்தோட்ட பிராந்திய கம்பெனிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. இன்னும் சில தோட்டங்களானது அரச நிர்வாகத்திலேயே வைத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இந்த பிராந்திய பெருந்தோட்டங்களுக்கு, பிராந்திய கம்பெனிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட தோட்டங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த கம்பெனிகளால் நிர்வாகிக்கப்பட, அந்த பிராந்திய கம்பெனிகளுக்கு உட்பட்ட தோட்டங்களானது பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சுக்கு கீழ் ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது. அதே நேரத்தில் அரசினால் நிர்வாகிக்கப்படுகின்ற அரச பெருந்தோட்டங்களான மக்கள் பெருந்தோட்ட சபை என்பதும் அரச பெருந்தோட்ட யாக்கம் என்பதும் அதேபோல எல்கடுவா பிளான்டேஷன் என்பதும் இன்றைய புதிய இந்த அரசாங்கத்திலே அரச பொது முயற்சிகள் அமைச்சுக்கு கீழ் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வகையில் கடந்த காலத்தில் இருந்த கட்டமைப்பு ரீதியான நிலை மாற்றப்பட்டு பிராந்திய கம்பெனிகளுக்குட்பட்ட தோட்டங்கள் பெருந்தோட்ட அந்த அமைச்சுக்கு கீழும், அரசினால் நிர்வாகிக்கப்படுகின்ற தோட்டங்கள் அரச பொது முயற்சிக்கு கீழும் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக 1992 ஆண்டுகளாகின்ற போது இந்த தோட்டங்களிலே ஏறக்குறைய 375,000 கெட்டிய தோட்ட தொழிலாளர்கள் இந்த 92 காலப்பகுதியிலே இருந்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் இன்று இந்த நிலையானது ஏறக்குறைய 180,000-175,000 வரையான நிலைக்கு தோட்ட தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை இங்கே குறைவடைந்திருக்கின்றது. இதிலே அரச பெருந்தோட்டங்களாக இருக்கின்ற மக்கள் பெருந்தோட்ட சபை JEDB, அதே போல அரச பெருந்தோட்ட யாக்கம் SLSPC, அதே போல எல்கடுவா பிளான்டேஷன் போன்ற இந்த அரச தோட்டங்களிலே ஏறக்குறைய 12,000 வரையான தொழிலாளர்கள் இன்று காணப்படுகின்றனர். இந்த அனைத்து பெருந்தோட்ட துறையிலும் இருக்கின்ற இதற்கு புறம்பாக இந்த அரசுக்கு சொந்தமான இந்த அரச பெருந்தோட்டங்களிலே கணிசமான தோட்டங்களின் பகுதிகள் கூறுகளாக பிரிக்கப்பட்டு 50 ஹெக்டேயர்கள், 100 ஹெக்டேயர்கள், 150 ஹெக்டேயர்கள் என தனிப்பட்ட சிறிய கம்பெனிகளுக்கு வழங்கப்பட்டவைகளும் உள்ளடங்கி காணப்படுகின்றது. இவ்வாறான சூழ்நிலையில் எங்களுடைய இந்த மலையக பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களினுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகளில் அல்லது அடிப்படை உரிமைகளில் ஒன்றாக நாங்களும் இலங்கையர்கள் என்ற அந்த அந்தஸ்தை பெற்று, நாங்களும் இந்த நாட்டினே குடியுரிமையை பெற்று, நாங்கள் இந்த நாட்டுக்குரிய வாக்குரிமையை பெற்று அந்த வாக்களிப்பிலே ஈடுபட்டு ஏனையோருக்கு சமனாக வாழக்கூடியவர்கள் என்ற வகையில் எங்களுக்கான காணி உரிமை, வீட்டுரிமையை ஏற்க வேண்டியதும் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டியதும் இந்த நாட்டு அரசாங்கத்தினது கடப்பாடாக, தார்மீக கடப்பாடாக உள்ளது. அந்த வகையிலே இந்த நல்லாட்சி ஏற்படுத்தப்பட்ட போது ஜனாதிபதி தேர்தலிலும் இந்த அரசு அமைக்கப்பட்ட போதும் நாங்கள் காத்திரமாக இந்த அரசாங்கத்திடம் முன்வைத்தது தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கான காணி உரிமை உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற வகையில், அந்த வகையிலேயே அமைச்சரவை பத்திர இலக்கம் 15/0364/612/012 என்ற இந்த அமைச்சரவை பத்திரத்தின் மூலமாக தோட்டத்தில் வாழுகின்ற ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் குறைந்தபட்சம் தனி வீட்டை அமைப்பதற்கு குறைந்தபட்சமாக 7% காணி ஒதுக்கி கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற அமைச்சரவை தீர்மானமானது நிறைவேற்றப்பட்டது. அந்த அமைச்சரவை தீர்மானத்தின்படி கடந்த 100 வேலை திட்டத்திலே கணிசமான ஒரு சில இடங்களில் சில குடும்பங்களுக்கு காணிகள் ஒதுக்கி கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் அந்த ஒதுக்கி கொடுக்கப்பட்ட காணிகள் கூட முறையாக அளவீடு செய்யப்பட்டு வழங்கப்படாமை போலவே அதற்கான எந்த ஒரு சட்ட உறுதி பத்திரமும் எந்த ஒரு சட்ட ஆவணமும் ஒழுங்குமுறையாக அவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. அதற்கு பின் தொடர்ந்து வருகின்ற இந்த நாட்களை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது இந்த மக்கள் பெருந்தோட்ட சபை, அதே போல அரச பெருந்தோட்ட யாக்கம், எல்கடுவா பிளான்டேஷன் போன்ற நிறுவனங்களினது நிர்வாக அந்த இருக்கின்ற பிரதானிகள் அல்லது அதன் தலைவர்களினது செயற்பாடுகளானது அரசின் கொள்கைக்கு முற்று முழுதாக எதிரான ஒன்றாக காணப்படுகின்றது. அதாவது இந்த அரசாங்கத்தை உருவாக்குவதற்காக எங்களுடைய முழு பலத்தையும் எங்களுடைய முழு அர்ப்பணிப்பையும் நாங்கள் செய்து 7% குறைந்தபட்சம் காணியை தனிவீடு அமைப்பதற்காக பெற்றுத் தருகின்றோம் என்ற உறுதிமொழியை இந்த நாட்டினது ஜனாதிபதி, இந்த நாட்டினது பிரதமர் பெற்றுக் கொடுத்து இருக்கின்ற நிலையிலே கபினட் தீர்மானம் ஒன்று நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்ற நிலைகளிலே அவை அனைத்தும் உதாசீனம் செய்யப்பட்டு இந்த தோட்டத்தில் வாழுகின்ற தோட்ட தொழிலாளர்கள் அதே போல தோட்ட சேவையாளர்கள் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு சட்ட காரணங்கள் காட்டப்பட்டு வெளியேற்றப்படுகின்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அவை காணியை பெற்றுக் கொடுப்போம் என உறுதியளிக்கப்பட்ட காணியை பெற்றுக் கொடுப்பது ஒரு புறமாக இருக்க, மறுபுறம் இந்த தோட்டத்திலிருந்து வெளியே விரட்டப்படுபவர்களை காப்பாற்ற வேண்டிய நிலைக்கு இந்த நல்லாட்சிக்குள் இருந்து கொண்டு நாங்கள் ஒரு பரிதாபகரமான நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம் என்று. ஆகவே இந்த எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற கபினட் தீர்மானத்தின்படி இந்த தோட்டங்களிலே வாழுகின்றவர்களினுடைய காணி உரிமை உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த 18ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதி கால பகுதியிலிருந்து இன்று வரை 200 வருடங்களுக்கு மேலாக ஏறக்குறைய 5-6 சந்ததியினர் மாறி மாறி தொடர்ச்சியாக இந்த தோட்டங்களில் இருந்திருக்கின்றார்கள். இந்த தோட்டத்திலே இருக்கின்ற அந்த தொழிலாளர்களை தோட்டத்தில் வாழுகின்றவர்களோடு ஒப்பிடுகின்ற போது ஒரு சிறு சதவீதமானவர் மட்டுமே இருக்கின்றனர். இன்று காணிகளையோ அல்லது ஏதேனும் சலுகையொன்றையோ பெற்றுக்கொள்ள முற்படுகின்ற போது இந்த தோட்டத்தில் இருக்கின்ற நிர்வாகிகள் தோட்டத்தில் வேலை செய்வதனை அடிப்படையாக கொண்டு மட்டுமே அதனை பெற்றுக் கொடுக்க முற்படுகின்றனர். அவை இது எந்த வகையிலுமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இந்த தோட்டத்திலே பரம்பரையாக தன்னுடைய அந்த நிலமாக தன்னுடைய இடமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் தங்களினுடைய வாழ்க்கை காலத்தை கொண்டு செல்வதற்கு அவர்களுக்கான அந்த காணி உரிமை அந்த தோட்டங்களில் உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும். இதற்கு 3 தலைமுறைக்கு முதலே தொழில் செய்தவர்கள், அதற்கு பிறகு இன்னும் 2 தலைமுறை தொழில் செய்யாதவர்கள் அந்த தோட்டங்களுக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவை இந்த காணி உரிமையை பெற்றுக் கொடுப்பதிலே இன்று வேலை செய்பவர்களுக்குத்தான் அதனை பெற்றுக் கொடுக்க முடியும் என்பது எந்த வகையிலேயுமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. அதே நேரத்திலே அந்த காணி வளங்கள் தொடர்பாக எந்த ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நடைமுறையும் இருப்பதாக இல்லை. அவை இந்த எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த 100 நாள் செயற்பாட்டிலே எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த கபினட் தீர்மானமானது வரச வர்த்தமானியிலே அறிவித்து அதனை ஒரு சட்டமாக்கி அது முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற நிலைமைக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும். அதற்கான இந்த தோட்ட மக்களுக்குரிய குடிமனைகளை அமைப்பதற்குரிய காணி உரிமையை முறையாக பெற்றுக் கொடுத்தல் தொடர்பான ஒரு ஆணைக்குழுவை ஏற்படுத்தி அது ஒரு ஒழுங்குமுறையாக நடைபெற வேண்டும். இன்று எங்களுடைய நிலை என்னவென்றால், ஒவ்வொரு அமைச்சரவையில ஒவ்வொரு அமைச்சுகளிடமும் ஒவ்வொரு அதிகாரிகளிடமும் சென்று நாங்கள் கையேந்த வேண்டிய நிலைக்கு நாங்கள் இன்று தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். இந்த அமைச்சரவை தீர்மானத்தை எடுத்து காட்டுகின்ற போது எங்களுக்கு அவ்வாறான ஒரு தீர்மானம் தெரியாது என குறிப்பிடுகின்ற இந்த தோட்ட அமைப்புகளினது தலைவை தாங்குகின்றவர்கள் காணப்படுகின்றார்கள். அவை இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாங்கள் இன்று தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள், எங்கள் மக்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அது மட்டுமன்றி இதற்கு இடையிலே இந்த அரச பெருந்தோட்டங்களை மறுசீரமைக்கின்றோம் என்று கூறிக்கொண்டு அந்த மறுசீரமைப்புக்குள் இந்த தோட்டங்களை சிறு துண்டுகளாக கூறு போட்டு சில தனியாருக்கு கொடுப்பதற்குரிய ஏற்பாடுகளும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அவே இந்த தோட்டங்களை மறுசீரமைப்பதாக இருந்தால் அதனை பிரதிநிதித்துவம் செய்யக்கூடிய அந்த பிரதேசத்திலே வாழக்கூடிய அந்த மக்களின் பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய அபிப்பிராயங்கள் உள்வாங்கப்படாமல் அந்த மக்களுக்குரிய தொழிற்சங்கங்களின் தொழிற்சங்க தலைமைகளினது அபிப்பிராயங்கள் உள்வாங்கப்படாமல் இந்த தோட்ட இந்த இந்த சபைகளினது தலைவர்கள் தான் தோன்றித்தனமாக செயற்படுவது கண்டிக்கத்தக்கது. இன்று மிக அண்மையில் இந்த ஆட்சி அமைக்கப்பட்ட போது தோட்டங்களை பற்றிய அடிப்படையே தெரியாத அல்லது அந்த தோட்டங்கள் எங்கே அமைந்திருக்கின்றது என்று கூட தெரியாதவர்கள் இன்று வந்து பல்வேறு முறைகளை அதற்குள் உட்படுத்தி இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களை ஒரு கஷ்ட நிலைக்கு அல்லது ஒரு அவர்களை மோசடி நிலைக்கு உட்படுத்துகின்ற நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. கடந்த வாரத்திலே நாவலப்பிட்டிய பிரதேசத்திலே காணப்படக்கூடிய ஓப் என்ற மக்கள் பெருந்தோட்ட சபைக்குரிய தோட்டத்திலே 2 ஏக்கர்கள் படி காணியானது இந்த தோட்ட தொழிலாளருக்கு பகிர்ந்து குத்தகை அடிப்படையிலே கொடுக்கின்றோம், குத்தகை ஒப்பந்தம் செய்கின்றோம் என வந்து கூறப்படுகின்றது. அவை அந்த குத்தகை ஒப்பந்தத்திலே என்ன இருக்கின்றது, எதன் அடிப்படையிலே அந்த குத்தகை ஒப்பந்தமானது ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது, அந்த தொழிலாளர்களின் எதிர்காலம் என்ன, அவர்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்திருக்கின்ற உத்தரவாதப்படி அவர்களினுடைய அந்த குடிமனைகளை அமைப்பதற்குரிய அந்த ஏற்பாடு என்ன, இந்த எந்த ஒன்றையுமே மக்கள் பிரதிநிதியாக எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது. நாங்கள் போய் அவற்றை அந்த மக்களுக்கு சொல்ல முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். அது மட்டுமின்றி இந்த அரச பெருந்தோட்டங்களிலே கடந்த காலங்களில் பாரிய அளவான குத்தகைக்கு விடப்பட்ட தோட்டங்களினது குத்தகை பணங்களானது சேகரிக்கப்படாமல் இருக்கின்றது. குறிப்பாக இலங்கை பெருந்தோட்ட யாக்கத்திலே மட்டும் ஏறக்குறைய 42 மில்லியன் அளவான தொகையானது குத்தகை பணம் அரசுக்கு வர வேண்டியது சேர்க்கப்படாமல் இருக்கின்றது. அதிலே கண்டி மாவட்டத்தில் அமையப்பெற்றிருக்கின்ற வைத்தலாவ என்ற ஒரு தோட்டத்திலே 6.4 மில்லியன் அளவான தொகை ஏறக்குறைய 5 வருடம் குத்தகை பணம் செலுத்தப்படாமல் இருக்கின்றது. ஆனால் அந்த தோட்டம் தொடர்பாக எந்த ஒரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுப்பதாக இல்லை. அதே போல ரங்கல பிரதேசத்திலே 2011 தோட்டத்தினது ஒரு பகுதி 50 ஏக்கர்கள் ஒருவருக்கு பெற்றுக் கொடுக்க மக்கள் எதிர்ப்பால் அது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் அது மீள புதுப்பிக்கப்பட்டு அவருக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அவை நாங்கள் பெற்றுக் கொடுத்த உறுதியை நிறைவேற்றாமல், குடிமனைகளை அமைப்பதற்கு காணியை தருகின்றோம் என்ற உறுதியை நிறைவேற்றாமல் அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் தொழில் செய்யாதவர்களை பல்வேறு சட்டங்களை காட்டி வெளியேற்றிக் கொண்டு மறுபக்கமாக இந்த தோட்டங்களை கூறு போடுகின்ற நிலையை ஏற்படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றமை முற்றிலும் எங்களுடைய செயற்பாடுகளை அல்லது எங்களை வந்து ரோட்டிற்கு இழுத்து தள்ளுகின்ற பாதைக்கு இழுத்து தள்ளுகின்ற நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. அது மட்டுமல்லாது இந்த தோட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களின் இபிஎஃப் பணம், இடிஎஃப் பணம், சேவை கால கொடுப்பனவுகள் பல மில்லியன், ஏறக்குறைய 1000 மில்லியனுக்கான தொகையானது அது நிலுவையாக காணப்படுகின்றது. அவே தொழிலாளர்களினது உரிமையை பெற்றுக் கொடுக்க தொழிலாளர் தொடர்பான சட்டத்தை இந்த அரசு இயற்றியிருக்கின்றது. அரசாங்கம் தான் சட்டத்தை இயற்றியிருக்கின்றது. அவ்வாறான அரசாங்கமே அந்த அரச நிறுவனங்களால் நடத்தப்படுகின்ற தோட்டங்களிலேயே இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களின் உரிமை பறிக்கப்படுகின்றது என்றால் நாங்கள் அதனை யாரிடம் போய் கூறுவதற்கு யார் இருக்கிறது, யாரிடம் நாங்கள் சொல்வது இந்த குறையை? அவே இங்கே இந்த தொழிலாளர் உரிமையை பறிப்பது, இங்கே இந்த சட்டத்தை முறியடிப்பது, இந்த சட்டத்தை மீறுவது அரசாங்க நிறுவனம், அரசு நிர்வாகிக்கின்ற நிறுவனம். அவை நாங்கள் யாரிடம் போய் இதனை கூறுவது? பல தோட்டங்கள் கடந்த காலங்களிலே திடீரென மூடப்படுகின்றது. அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஊழியர்களினுடைய பதிவுகள் அளிக்கப்படுகின்றது. அவர்களுக்குரிய இபிஎஃப் பணத்தை, இடிஎஃப் பணத்தை பெறுவதற்காக நீதிமன்றம் சென்று அந்த இருக்கின்ற சேகரிப்பை விட அதிகமான தொகையை அவர்கள் செலவிட வேண்டியிருக்கின்றது. அவை இது ஒரு மிக பரிதாபகரமான ஒரு நிலைமையை தோற்றுவித்திருப்பதோடு அரசு முன்மாதிரியாக செயற்பட வேண்டும். அரசு முன்மாதிரியாக வழிகாட்டியாக செயற்பட வேண்டிய அரசு இதனை மேற்கொள்ளாமல் இருப்பது வருந்தத்தக்கது. அது மட்டுமல்ல, இந்த உயரிய சபையிலே இந்த வருடம் நிறைவேற்றப்பட்ட இந்த பாடத்திலே தனியார் துறைக்கு பெற்றுக்
கொடுக்கப்பட்ட சபாசபாபத்துவம் உள்ள
தொடரலாம்.
சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, அவை தொடர்ந்து இந்த கொடுப்பனவுகளானது தொடர்ச்சியாக நிலுவையாக காணப்படுகின்றது. அவை அரசு முன்மாதிரியாக செயற்பட வேண்டிய அரசாங்கம் முன்மாதிரியாக வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டிய அரசாங்கம் இந்த கொடுப்பனவுகளிலே மோசடி செய்து மக்களை ஏமாற்றுகின்ற நிலைக்கு இன்று தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே இந்த மக்கள் முறைப்பாடு செய்வதற்கு ஆளற்ற நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே அது மட்டுமன்றி இந்த உயரிய சபையிலே இந்த வருட பாதீட்டிலே தனியார் துறைக்கு செய்யப்பட்ட 2,500 ரூபாய் அதிகரிப்பை தொழிற்சங்கங்களும் அதே போல தொழிலமைச்சும் இந்த முதலாளிமார் சம்மேளனமும் பேரம் பேசி 2,500 ரூபாய் அந்த கொடுப்பனவு ஒரு நாளைக்கு 100 ரூபாய் என்ற அடிப்படையில் தோட்டத் தொழிலாளருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என முடிவெடுத்து அது வழங்கப்பட்டும் இருக்கின்றது. ஆனால் இந்த அரச பெருந்தோட்டம் ஒரே கைத்தொழிலில் இருக்கக்கூடிய இந்த அரச பெருந்தோட்டங்களில் இருக்கின்ற ஊழியர்களுக்கு இது தொடர்பான எந்த கரிசனையும் இல்லை. அவை தனது பக்கத்து வேலையிலே இருக்கக்கூடிய காணப்படுகின்ற இந்த பிராந்திய கம்பெனி தோட்டத்தில் உள்ள ஊழியர் அந்த 100 ரூபாய் அதிகரிப்பை பெறுகின்ற போது அதற்கு பக்கமாக இருக்கக்கூடிய அரச தோட்டத்திலே இருக்கின்ற ஊழியருக்கு அந்த கொடுப்பனவு வழங்கப்படுவதில்லை. அவே இந்த கொடுப்பனவு பற்றி பேசுகின்ற போது இந்த சபைகள் கூறுவது எங்களுக்கு அது தொடர்பு அற்றதென. அவே இந்த இந்த இது எங்களுக்கு மிக தெளிவாக இந்த அரச பெருந்தோட்டங்களில் இருக்கின்ற தொழிலாளர்களை இரண்டாம் பட்சமாக நடத்த பார்க்கின்ற ஒரு தன்மையை எங்களுக்கு தெளிவாக காட்டுகின்றது. அவை உடனடியாக இந்த தொழிற்துறையில் நாங்கள் அரச தோட்டங்களை குத்தகைக்கு எடுத்திருக்கக்கூடிய பிராந்திய கம்பெனிகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கின்றோம் என்றால் ஒரு அரசாக அவர்களுக்கு அந்த கொடுப்பனவை கொடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த நிபந்தனையை விதிக்கின்றோம் என்றால் ஆனால் நாங்கள் நடத்துகின்ற அரச நிறுவனத்திலே நாங்கள் அதை கொடுப்பனவு செய்வதற்கு தயார் இல்லை. அவை இது ஏட்டிக்கு போட்டியான நிலைமையை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. அவை இதனுடைய பாரதூரத்தை வந்து இந்த அவையிலே இருக்கக்கூடிய பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் இந்த 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 பாரதூர நிலைமையை வந்து தான் உள்வாங்க வேண்டும் என இந்த இடத்திலே நான் வந்து கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அவை இந்த இவ்வளவு காரணிகளையும் மையமாக வைத்து இனியாவது தற்போது இந்த நல்லாட்சியிலே ஒரு வருட காலம் முடிவடைந்திருக்கின்றது. இந்த ஒரு வருட காலத்திலே பாரிய அதிருப்தி நிலைக்கு இந்த அரச பெருந்தோட்டங்களில் உள்ள தொழிலாளர்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். நாங்கள் மக்கள் பிரதிநிதியாக அவர்கள் முன் நின்று பேச முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். நாங்கள் வெட்கப்பட வேண்டிய தலை குனிய வேண்டிய நிலைமைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். அதை இனியாவது இந்த அரச பெருந்தோட்டத்தில் இருக்கின்ற ஊழியர்களை உயிரோடு அவர்களை புதைக்கும் செயற்பாடை செய்ய வேண்டாம் எனவும் அவர்கள் தொடர்பாக பூரண கரிசனையை காட்டி இதற்கான தீர்வொன்றை பெற்றுத்தர வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
நன்றி.